Vi vil lese sammen fra første kongebok til tiende kapittel til en fortsettelse i denne timen. Og vi vil lese fra begynnelsen, fra vers 1 igjen. Da dronningen av Saba hørte Salomos ry, som skyldtes Herrens navn, kom hun for å sette ham på prøve med gåter. Hun kom til Jerusalem med et stort følge med kameler som bar krydderier og en stor mengde gull og dyre stener. Og da hun var kommet til Salomo, talte hun til ham om alt som lå henne på hjertet. Men Salomo tydet alle hennes gåter. Det var ikke ett ord av det hun sa som var dulgt for kongen, så han ikke kunne tyde det. Da dronningen av Saba så all Salomos visdom. Amen. Fader i Kristus Jesus, vi takker for en ny dag og en ny anledning. En ny anledning til å sette oss ned ved dine føtter for å lytte til de livssalige ord som har gått ut av din munn. Jeg vil få lov å be om, la meg ikke bare bli sånn og glem som jeg hører, Jesus. Men altså, måtte det ord få lov å virke det i oss som de hadde som hensikt når de gikk ut av din munn, så kunne gjøre oss salige i vårt liv ved å høre de livssalige ord. Så gjør oss salige ved å høre det, tro det og ta imot det, tillegne oss det. Smelt deg sammen med oss. Vi ber om, la ikke fuglene plukke alt ifra oss. Vi ber om alt dette i ditt dyrebare navn. Amen. Jeg vil gjenta det vesentligste av det som har vært sagt i dette kostelige forbildet som jeg leser om her og henter sannheten ifra. At det vesentligste i den beretning som vi har om dronningen av Saba, det er det som er sagt om henne, at når hun hørte, så kom hun. Og det er det vesentligste som kan sies om et hvert menneske i denne verden, at når du hører ryktet om den Herre Jesus, at du da kommer. Men det er ikke bare det der sto. Vi sa noe mer i timen i går. Det er nemlig ikke det vesentligste at den som hører kall og hører Guds ord og hører rykte om Jesus, det er ikke det vesentligste at de kommer til oss, at de kommer til vår forsamling. Det vesentligste som kan noteres i forbindelse med et menneske, det er at dronningen av Saba kom til Salomo. Det vesentligste som kan sies om et menneske når du hører Guds ord, det er at du kommer ikke i forsamlingen på bedehuset, i kirka eller i en annen forsamling, men at du kommer til Jesus. Det er det vesentligste. Alt annet, det er mer eller mindre i forhold til det. Mer er det ikke, men det står i mindre grad. Det kan være viktigere ting, men det er sekundert i forhold til dette. Men det som var felles for alle som kom til Jesus, det som var, så hun opplevde, det var at når hun kom til Salomo, så kom hun til Jerusalem, hun kom til fredens bolig, og kom til Salomo, som er den fredsommelige. Det hadde jeg lyst til å si. Men det vi nå har lest om, og som er en begynnelse på sju forskjellige ting som dronningen av Saba fikk se når hun kom til Salomo, det har med den kristne sitt syn å bestille. Det er noe som har bedrøvet meg i mitt liv. Når jeg kom til Jesus, så kom jeg til Jesus på bedehuset. Og her på bedehuset Bokra, så har jeg hatt min åndelige hjem. Men altså her på bedehuset, så har vi mange gilde, troende mennesker. Men de har ikke det samme syn. Det gjør det ikke så trivelig alltid at vi skal ha forskjellig syn med seg på samme hus. Det hadde vært så mye triveligere. Det hadde vært så mye gildere å være sammen. Og vi hadde hatt det samme synet. Jeg har ikke det samme synet som deg, er det noen som sier på bedehuset. Vi har ikke samme syn. Og da er det ikke så trivelig å være sammen en gang på bedehuset. Og så er det noen som har et så ganske annet syn at de en gang ikke kan være på bedehuset, så går de i en annen forsamling. Så de som er kommet til Jesus på Åkra, de er ikke sammen på bedehuset en gang. Noen altså kommer ikke på bedehuset, de går i en annen forsamling. Så vi kjenner snart ikke de som er kommet til Jesus, selv i en så liten bygd som vi har. Men det vesentligste, det er ikke det at de er kommet på bedehuset. Det vesentligste som Bibelen kan notere om et menneske, det er at de er kommet til Jesus. Men dette synet som gis oss, som dronningen av Saba fikk se hos Salomo, det var et syvfoldig syn. Det er et fullkomment syn. Det er et kostelig forbilde av det som er et fullkomment syn for alle som er kommet til Jesus og være felles om. Tenk om alle vi som var kommet til Jesus kunne få lov å gjøre samme oppdagelse som dronningen av Saba, så at vi fikk samme syne hos Jesus, samme syne av Jesus. Åh, hvor trivelig det skulle bli å være i sammen. Åh, disse her forskjellige syn som splitter oss, som splitter troende mennesker som ellers hadde likt seg så godt i sammen. Jeg skal ikke si noe mye om det, men jeg kan i alle fall bare si det at han fikk dronningen av Saba se et syvfoldig fullkomment syn og kom til Salomo, så kan jeg bare fortelle om at se, her er mer enn Salomo. Her er mer for de som kommer til Jesus og får se, som er fullkomment enn det hun fikk se. Og det første skal vi stanse for i denne timen. Skal ikke ta mer av den ene tingen. Da dronningen av Saba så Salomos visdom. Det var en visdom som kunne sees. Det var ikke bare en visdom som kunne høres, men det var en visdom som kunne sees. Og tenk om vi som var samlet her i alle fall, så hadde dette privilegiet å være samlet om Guds ord her, som har kommet til Jesus. Tenk om vi kunne gjøre felles opplevelse med dronningen av Saba på dette første punktet i alle fall, at vi kunne få felles syn på dette da hun så Salomos visdom. Vi skal ikke stanse for resultatene av det nå, men vi skal stanse for det hun så. Og det som gjorde at hun så Salomos visdom, det står i det verset foran. Det var når Salomo var i stand til å tyde alle hennes gåter. Det var ikke ett ord av det hun sa som var dulgt for kongen, så han ikke kunne tyde det. Hun fikk se en visdom hos Salomo som var i stand til å løse alle hennes uløste gåter. Det er litt av et syn, det. Og nå hadde jeg lyst til å nevne noen av de gåter som er uløste for mennesker som ikke er kommet til Jesus. Det er noe som ikke er en påstand, det er noe som alle kan registrere, det er noe som det er enighet om over hele denne verden. Og dette skulle være noe som det skulle være lett å kunne bli enighet om for alle som kommer til Jesus, at Jesus har løst disse gåtene for oss. Og det, da vil jeg gjøre det såpass enkelt at gåtene lager vi også altså fullkomne, men nevner 7 gåter. Og så nevner han altså nå 7 forskjellige. Begynner med den første uløste gåte, som ingen ser borti fra Jesus har svar på. Aldri en. Og den første spørsmålet som Jesus løste for meg, det var det spørsmålet: hvorledes er alt blitt til? Det er et uløst spørsmål for alle mennesker som er borti fra Jesus. Hvorledes er alt blitt til? Hvorledes er verden blitt til? Hvorledes er universet blitt til? Hvorledes er stjernene blitt til? Solsystemet, hvorledes er det blitt til? Det er ei uløst gåte for alle mennesker som lever borte fra Jesus. Men det er et syn som skulle være felles for alle som er kommet til Jesus, at han løser denne gåten. Og han løser det så ganske enkelt at det er det første som blir løst i Bibelen. Det står i Bibelens første kapittel og første vers: i begynnelsen skapte Gud himmel og jord. Ja, så er det løst. Så er det en uløste gåte, og så har jeg fått svar på det. Et tilfredsstillende svar. Er det slik det ble til? Ja, visst er det slik. Det ble til på den måten at i begynnelsen så skapte Gud himmel og jord. Og det er sagt så ganske enkelt i Hebreerbrevets 11. kapittel og det 3. vers, at når du er kommet til Jesus, er kommet til troen på Gud den allmektige, ved denne tro så skjønner vi, så forstår vi det som verden ikke forstår. Vi skjønner at verden er blitt til ved Guds ord. Det er godt å få den gåta løst. Men det reiser seg straks ei gåte til. Det var den første gåta, hvorledes er det blitt en til. Men den andre gåta som jeg har hatt i mitt liv, og som alle har fremdeles, som ikke er kommet til Jesus, det er den gåta: hvorfor ligger det som Gud har skapt i det onde? Når det er Gud som er god, som har skapt det, hvorfor ligger det da i det onde? Ja, det er en uløste gåta for alle som er borte fra Jesus. Det er ingen av de som har svar på hvorfor denne verden ligger i det onde, hvis det er en god og en kjærlig Gud som har skapt det. Hvorfor kan det da ligge i det onde? Ja, det er godt, altså. Se er uløste for alle som er borte ifra Herren. Men jeg vil lese for deg ifra Predikerens bok, det 3. kapittel og det 11. vers. Predikeren, det 3. kapittel og det 11. vers. Der står at alt som Gud gjør, det gjør han skjønt i sin tid. Så når Gud i begynnelsen skapte himmel og jord, så skapte han det skjønt, og så skapte han det fullkommen. Slik var det i begynnelsen, når Gud hadde skapt det. Og i profeten Esekiel, Det 28. vers. 28. kapittel og 5. vers. Alt som kommer ifra Guds hånd, i det øyeblikk det kommer skapt av Gud, så er det skjønt. Og der står det, ustraffelig var du ifra den dag du ble skapt. Du var stemplet på den velordnede bygning. Du var fullkommen i skjønnhet. Slik er det som blir skapt av Gud. I det øyeblikk Gud skaper, så skaper noe ustraffelig, noe fullkommen, noe skjønt. Og slik var det om den som var beskreven i Esekiel 28. Hvorledes kan det da ha seg at det som Gud har skapt skjønt, fullkomment, velordnet ifra begynnelsen av, hvorledes kan det da ha seg at det i dag ligger i det onde? Det er en uløst gåte for alle som ikke kommer til Jesus. I Lukas evangeliet, det 10. kapittel, og der det 18. vers, der løser Jesus den gåta for de som er kommet til han. Han løser den gåta for sine disipler, han løser den gåta for alle som er kommet til han. Og så sier Jesus, jeg var vitne til når Satan falt ifra himmelen som et lyn. Jeg var vitne til et syndefall før Adams fall. Jeg var vitne til han som er forklaringen på hvorfor det i dag ligger i det onde. Det er fordi Satan falt. Jeg så Satan falle, og når han falt, ja, så falt han jo selvsagt ned. Og det han falt ned ifra, det var ifra himmelen. Og du, for et resultat. Profeten Esaias, det 14. kapittel og det 12. vers. Der står det et spørsmål. Esaias 14:12. Hvor er du ikke falt ned fra himmelen, du strålende morgenstjerne? Du strålende morgenstjerne. Og i Esaias 30, ja, ikke det nå, Esaias 14:16, stilles der spørsmål. Er dette den mann som gjorde jorderiket til en ørken? Er det Satans fall som er mannen som gjorde Guds skaperverk, som var fullkommen når det var skapt av Gud i vers 1 i første Mosebok? Og så ble det øde og tomt i vers 2. Er dette den mann som gjorde jorderiket til en ørken? Ja, det var Satans fall som gjorde det. Så har jeg en tilfredsstillende forklaring på den gåta. Hvorfor det som var skapt skjønt av Gud og fullkomment av Gud i vers 1, det ligger i det øde og tomt i vers 2. Det var på grunn av et fall, på grunn av Satans fall. Så ble det øde og tomt. Og det var ikke bare jorden som ble rammet av Satans fall. Er dette mann som la jorderik øde? Men i Esaias, det 30. kapittel og det 26. vers, så er det ingen overraskelse for oss når amerikanerne har vært på månen og ser spor etter en katastrofe i et månelandskap som bærer preg av det lagt øde. Det var ikke skapt slik. For i profeten Esaias, det 30. kapittel og det 26. vers, så er det omtalt en kommende tidsperiode når alt skal gjenopprettes som ble lagt øde ved Satans fall, og månens lys skal bli som solens. Ja, da skal han nok bli mer blankpussa enn i dag. Månens lys skal bli som solen på grunn av Satans fall ifra himmelen, så ble månen lagt under katastrofe. Han ble øde, og det er et øde, dødt månelandskap. Men det skal komme en dag han skal bli forandret igjen. Og solens lys, jo, Satans fall påvirker også solen. Solens lys skal en dag bli syvfold klarere, står det. Nei, det er noe som hendte ikke bare på jorden, men det er en som er høvding for ondskapens ånde her i himmelrommet. Stjernene, de er ikke rene lenger i hans øyne, står det. Fordi djevelens fall har forurenset himmelrommet. For himmelrommet er i dag et rom for ondskapens ånde her i himmelrommet. Det er ikke Gud som fyller himmelrommet. Så når han russiske romfareren for av sted i verdensrommet og sa «Jeg ser ikke Gud», så stemmer det overens med Bibelen. Hadde han sett ondskapens ånde her der oppe, så hadde det stemt. Og det er ikke så synlig, altså, men han så i alle fall sporene av det. Det er øde og elendig der oppe. Det er ikke attraktivt i det hele tatt. For det er djevelen som fyller himmelrommet i dag med ondskapens ånde her. Og lufthimmelen som omgir denne jord, står der i Efeserbrevet, 2. kapittel. Det er ikke Gud som er høvding der, men det er djevelen som er høvdingen for hærmaktene i luftlaget. Og du gru i denne verden, men det er noe som Urebekk sa en dag, altså, på et bibelkurs på Mosby. Altså, det når du kommer ut en morgen, og så er det klar i himmel, så føler du, så puster du det så lett. Og så er det en annen dag du kommer ut, så er det sånne tunge skyer, så er det noe tyngsel med disse skyene. Men det er ikke det beste av det i livet, men det er av og til at himmelen blir formørket av noen sånne skyer. Hva er det som gjør det, min venn, at du om dagene har dager hvor du føler det lett å puste som en kristen, mens andre dager så føler du noe tungt over ditt liv? Det er ondskapens ånde her som har lagt en sky nettopp over der du bor. For det er ikke Gud i luftlaget, men det er djevelen som er høvding for hærmakten i luften. Og så kommer det sånne mørke skyer som legger seg over ditt hus, over ditt nabolag, over din bygd. Og så blir det så tungt, så blir det så mørkt. Og så blir det av og til klarvær. Se himmelen ned. Jeg kan ikke si mer om det. Det er vidunderlig godt å få løsning på disse gåtene, ikke sant? Disse uløste gåtene som ingen har svar på, som ikke kommer til Jesus. Men den som kommer til Jesus, der var aldri en gåta som dronningen av Saba stilte til Salomo som han ikke kunne gi svar på. Det er aldri en gåte som Jesus ikke er i stand til å gi svar på. Dette gåtefulle. Og det tredje som jeg vil få lov å stille frem som er et uløst spørsmål, en uløst gåte, så er så gåtefullt. Hvorfor? Og det skal i alle fall sies, altså, at det at det ikke det er gåtefullt for folk, så vet ikke hva som er gåtefullt. Hvorfor er menneskene som er skapt av Gud vonde? Hvis det er Gud som har skapt oss, hvorfor har han skapt oss vonde? Er det gåta for deg? Er det uløste gåta at du er vond? Ikke at du bare gjør vondt, men at du er vond. Er det gåta for deg? Er den gåta blitt løst for deg? Har du kommet til Jesus og fått sett hans visdom som er i stand til å løse dette gåtefulle? Hvorfor du er vond? I Matteusevangeliet, det 19. kapittel og det 8. vers, Matteus 19,8, der står, vet du hva det står? Ja, der står det, ifra begynnelsen har det ikke vært slik. Ifra begynnelsen så var ikke mennesket vondt. Gud skapte ikke mennesket vondt. I begynnelsen, ifra begynnelsen har det ikke vært slik. Ja, men hvorledes kan du løse den gåta? Hvis det ikke var slik i begynnelsen, hvorledes er det da blitt vondt av Jesus? Når du ikke skapte det vondt. Og det står i Romerbrevet, det 5. kapittel og det 12. vers. Mennesket, det ble vondt ved Adams fall. Ved Adams fall så kom synden inn, og så ble menneskene vonde. Og der kan ifølge Jobb, der er mange som har lagt mye arbeid ned på å finne ut alderen på Bibelens bøker, hva tid de er nedskrevet, og hvem som har skrevet de ned. Og de aller fleste bibelforskere, de er enige i det at Jobbs bok må være den bok som er den første som Gud har inspirert noen til å skrive ned. Han skal være den første som har gitt oss det skrevne ordet fra Gud. Og Jobb sier i det 14. kapittel og det 4. vers, kunne der bare komme en reine av en urein. Men på grunn av Adams fall så ble opphavet vårt urent, og alt som kommer av vårt opphav, det er urent. Der kommer aldri en rene av en urent. Så er du et Adams barn, så er du et vondt menneske. Født med en vond natur. Det er noe som er umulig. Men jeg er glad for at jeg har fått løsning på den gåta der. At jeg ikke holder på med å streve med noe som er umulig, men at jeg har fått svar på det. I profeten Jeremias, det 13. kapittel og det 23. vers. Bibelen er altså fenomenalt interessant, altså det. Det er så spennende å lese Bibelen. Hvis den bare lukker seg opp. Og det er mange grunner hvorfor altså jeg stiller meg villig å være med og holde bibeltimer og være med på bibelkurs på denne måten. Men kun en av de grunnene blir oppfylt som jeg har. At jeg kunne få lov å være med og hjelpe deg til en måte å lese Bibelen slik at den blir interessant for din del. At du får lyst til å lese den, at du forstår den, at du får noe av den, at det blir spennende for deg og interessant. Hvis det er i luktebok, så er det ingen som orker å lese det. Men i profeten Jeremias 13,23 står det, og det spørsmålet, du kan jo altså få lov å svare inni deg i hvert fall, om ikke noe annet. Der står, kan en leopard forandre sine flekker? Kan han? Hvis leoparden kan forandre sine flekker, så kan også dere gjøre godt, dere som er vant til å gjøre vondt. Men hvis ikke leoparden klarer å få flekkene sine vekk, så klarer ikke du å slutte med å gjøre vondt, du som er født vond. Du klarer aldri å få flekkene vekk. Det er natur. Der kommer bare flekkete bikkjer. Det kommer bare flekkete bikkjer av Adams ett. Vi er flekkete alle sammen. gråt jeg både dag og natt, og ble min iver aldri matt. Flekkene, de er dog der. De er dog der. Jeg har fått løsning på den gåta der. Du har vel fått løsning på den? At flekkene er der. Ja, det går jo altså an å bli overspente. Ja, det går an. Overspente. Hva er det som skjer når du blir overspente? Ja, det er altså noe som det går an å bli, i alle fall med doping og med beruselse. Du trenger ikke alkohol til det. Det går godt an å bli beruset i en kristelig forsamling. Du kan bli så suset i en kristelig forsamling altså at du glemmer ut disse flekkene. Ja, du glemmer ut hvordan du ser ut. Ja, du glemmer det rett og slett. Jeg er så ren og så gull. Det går an å bli så beruset. Jeg har hørt fulle folk, altså, så ikke når de er edru, så skjemmes de mest og så snakker. Men blir de fulle og beruset, så skrur... Se hvor god jeg er, hvor sterk jeg er, hvor fin jeg er. Da får de frimodighet i orden. Glemmer all sine skavanker og skrøpeligheter og svaghet. Og åndelig beruselse enda der. Nei, flekkene er der. Jeg har fått løsning på den gåte, og de er der. Ja, men altså, hvorledes skal det da gå? Ja, da har du en uløste gåte som mange går omkring med, og som ingen har svar på, uten de kommer til Jesus. Det er gåte som står i Romerbrevet, det 7. kapittel, og der det er 24. vers. Jeg, elendige menneske. Ja, det er det jo altså. Det må jo være toppen på elendighet å ha i sånn natur, så du ikke kan få flekker da. Jeg, elendige menneske, hvem skal fri meg ifra dette dødens legeme? Er det en uløste gåta for deg? Hvem som skal fri deg ifra dette dødens legeme som du bærer på? Jo, jeg er glad for at jeg har fått svar på den uløste, den gåta som ellers var uløst. Ja, det må jeg si. Hvorledes Gud løser den gåta? Han roper det ut i triumf. Gud, være lovet ved vår Herre Jesus Kristus. Så løser han den. Altså, vi skal få høre, jeg skal ikke si mitt ord, for nå skal ikke jeg altså ribba en John Herdang altså for punkter som hører til i hans time. Det er ikke nødvendig å ta noe fra hverandre her. Han skal få altså få fri disposisjon der. Men forløsning, det er å bli løst ut ifra Adams fallnettet, og så bli løst inn i dette å være et menneske i Kristus. Det er løsningen på den gåten. Og har du ikke fått løsning på den gåta at Gud ser meg ikke lenger i Adams fallnett? Gud ser meg nå i Kristus Jesus. Før du får den gåta løst, så kan du aldri synge halleluja. Min sjel er fri. Min trelldom er nå forbi. Du kan ikke det. For du kan jo aldri få flekkene vekk her. Men i Kristus Jesus, der er den gåta løst. Der er jeg ren. Der jeg ble en reine av en reine. Der ble godt å løse det. Det er en tilfredsstillende måte å få det løst på. Det var det femte. Så var det den sjette. Så er mye blitt kommet til sju. Så har ikke jeg mer å si om sju. Det er gåtene, for det får være nok om gåter. Altså, det er en gåta som folk har, og den er uløst for alle mennesker bort ifra Gud. Og den gåta lyder slik i Jobbs bok, det 6. kapittel, nei 14. Ja, det 14. kapittel og det 10. vers. Når en mann eller når et menneske dør, hvor er han da? Er det en uløste gåta for deg? Når et menneske dør, hvor er han da? Er det uløst? Er det gåtefullt? For alle som er borte fra Jesus, så er den gåta den største gåta i livet. Det er hvor de er henne når de er døde. Det er vidunderlig å være kommet til Jesus og få løsning på sånne uløste gåter. Hvor de er hen når de er døde. I Lukas 16 så står det noe vidunderlig om Lazarus. Og Lazarus får min opplysning om at han var i Abrahams skjød etter han var død. Så den gåta er løst når det gjelder Lazarus, hvor han var. Lazarus døde og ble båren av engler i Abrahams skjød. Og der tilfredsstiltes han, så han hadde det tilfredsstillende godt. Han hadde det godt. Men altså, når Arnold dør, hvor er han da? Det er altså en gåte som er uløst for meg hvis jeg ikke var kommet til Jesus. Men når jeg kom til Jesus, så har jeg en enda bedre løsning på den gåta enn når det gjelder Lazarus. Ja. Altså, når det gjelder Lazarus, så er altså gåta altså bare delvis løst. Jeg er tilfredsstillende løst når det gjelder Lazarus, men altså, jeg må si det at jeg har fått en mer tilfredsstillende løsning på min gåte. Arnold, hvor kommer du til å befinne deg henne når du en dag ikke puster i denne verden? Når dine øyne brister, hvor er du da henne? Men det er en tilfredsstillende løsning på gåta, på den gåta å få. Arnold, når du går bort ifra legemet, så går du hjem til Herren. Spør om det er tilfredsstillende. Spør om det er noe som tilfredsstiller å få en sånn løsning på sånne uløste gåter som ingen kan få svar på som ikke kom til Jesus. Men ved å komme til Jesus, så er det første han har lyst å si til deg. Det er det første han vil vise deg. Det har med det første synet. Dette skulle jo være et syn som vi skulle være felles om. Jeg kan ikke forstå at vi skulle skille lag noen i bedehuset på dette synet. Jeg kan ikke forstå at det skulle være nødvendig å forlate en forsamling og begynne en annen forsamling med dette synet. Hvor skal jeg bo i evighet? Hvor skal jeg bo? Hvor går jeg hen? Når jeg farer bort ifra legen, og da går vi hjem til Herren. Hvorfor det? Fordi jeg en gang kom til Jesus. For jeg kom til Jesus når han kalte meg. Og de som er kommet til Jesus når de går bort ifra legemet, så går de hjem til Herren. Og hjemme hos Herren, det er i den tredje himmel. Hvor det er henne, det er bare aner jeg. Men jeg vet altså at i den tredje himmel, det er paradis. Paradis. For en velsignet plass. Adam og Eva. Hvor lenge var Adam og Eva i paradis? De var der ikke. Så lenge de var her på jorda, for det var ikke noe som heter paradis. Det heter Edens hage. Den første gangen så ordet paradis er brukt i Bibelen. Det ble brukt på Golgatas kors. Og det ble brukt av en. Så i sin nød, i sin siste minutter av sitt liv, sa Herre Jesus, tenk på meg når du kommer i ditt rike. Og nei, det kan jeg ikke love deg. For du kan skjønne det, altså, at jeg har jo ikke tenkt på noen andre enn slike. Så det er jo derfor jeg henger her. Jeg har tenkt på deg fra evighet av. Jeg har tenkt på slike som deg. Og når jeg tenkte på deg, så var det for at jeg skulle dø i ditt sted, så at når jeg er død, så skal du dø etterpå meg. Og når jeg er død først, og dør for deg, så skal du få være med meg til paradis. Det Det er første gangen det ordet er brukt. Og det er andre gangen i 2. Korintierbrev 12. Jeg kjenner et menneske i Kristus som for 14 år siden ble rykt inn i paradis, i den tredje himmel. Paradis, det er i den tredje himmel. Men den gåte er løs. Det er velsignet godt. Det kan ikke si mer om det. Men de andre døde. De andre døde. Det er jo ikke bare de som kommer til Jesus og dør. De andre som ikke er kommet til Jesus, de omtales i Bibelen alltid som de andre, men de andre døde. De andre døde. Hvor er de hen? Hvor er de hen? Når et menneske som ikke er kommet til Jesus dør, er det en uløste gåta for det? Når de andre dør, den rike mann dør, så slo han sine øyne opp. Han hadde ikke hatt øyne for slike ting her i denne verden, men da fikk han øyne. Da fikk han følelser. Da slo han sine øyne opp i dødsrike, hvor han var i pine. Jeg har aldri vært noen tilfredsstillelse for meg. Jeg har fått løsning på alle gåter. Det står noe i Bibelen om at den som øker kunnskap, han øker smerte. Det har vært vidunderlig for meg å få løsning på den gåta. Hvor de som er kommet til Jesus er henne når de er død. Men det har vært grufullt for meg å få løsning på den gåta. Hvor de ufrelste er. Er det enden det? Er det enden for de andre døde? Når de dør og slår sine øyne opp i dødsriket, hva blir enden? Enden, det er når det aldri kommer noen forandring med det. Når du har nått en tilstand som vedblir i alle. Det er ikke ende på den måten at det også avsluttes. Men det er ende ved at det ikke blir noen forandring med. For den som slår sine øyne opp i dødsriket og er i pine, så står det, de er bare der i varetekt, med straff til dommens dag. Så vil det være noe som heter dommens oppstandelse, hvor de døde skal dømmes etter det som står i bøken, og de blir kastet i ildsjø, så brenner med ild og svovel. Det er den andre død. Det er enden. Da kommer det aldri mer noen forandring. Det er evig fortapelse, hvor det aldri er forandring. Forstår du det vanvittig å drive underholdning på møter. Jeg glemmer aldri. Det er noen sånne inntrykk som setter seg i mitt sinn. De årene jeg fikk være sammen med Aurebæk, så var jeg første gang jeg hørte han. Jeg var på Lyngdal. Jeg var der 14 dags møter. Fikk se han for første gang. Og så på de få minutter han var oppe på talerstolen og avsluttet et møte, så fortalte han om i Amerika så hadde de dødsstraff. Og det som var vanlig for fanger i sin alminnelighet, så satt de fanger i fengsel. De tilkalte revykrefter for å drive underholdning for mennesker som satt i fengsel. De fikk besøk av forskjellige kunstnere og skuespillere og artister av alle sorter og slag, fengselsbesøk. Men de som satt i dødsceller, Det var aldri noen revy. Det var aldri noen klovner som ble kalt der nede for å underholde. Det hendte ikke. Men noen underholdning for de som satt og ventet på dødsdommen og dødsekverien. Men det som hendte alltid, hvis det hendte noe, det var at det gikk bud til en troende mann, en prest eller predikant eller en sted. Og man kunne komme med et ord til en mann som var på vei til evighet. Og når vi har med møter å gjøre, så har vi med evighetsvandrer, mennesker som spærer på dødsstraff, og ingen vet når dommen vil bli eksekveret. Det vil være vanvitt å drive aftenunderholdning i kristelig regi. Det er sjelevinnerarbeid, det er immiserer vi trenger. Det er misjonærer vi trenger, det er himmelske ambassadører vi trenger. Så kan være med, før det er redningsløst for seg, Herre Jesus. Med for ditt åsyn i takknemlighet, for at jeg fikk lov å komme til deg, Jesus. Og jeg er så takknemlig for den løsning du har gitt på de mange uløste spørsmål som ellers ingen kunne gitt svar på i denne verden. Jeg takker deg for den tilfredsstillende måten du har løst det uløste spørsmålet i mitt liv når det gjelder meg. Men det er grufullt å tenke på, Jesus, den løsning du har gitt på det gåtefulle. Hvorledes det skulle gå med deg som ikke er frelst. Men jeg ber deg, Herre Jesus, la dette sinnet som var i deg, måtte det fylle våre hjerter, så du gjør oss til sjelevinnere. Amen.